إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Satu pembahasan yang akan kita angkat adalah perintah adanya kepedulian antar kita umat Islam, antar kita sesama saudara se-Islam. Pembahasan ini yang kita inginkan dengannya adalah kita berupaya untuk mewujudkan persaudaraan dengan sebaik-baiknya dengan adanya kepedulian antar kita satu dengan yang lainnya. Kita mulai pembahasan kita kaum muslimin tentang pentingnya akhlakul karimah. Dan di antara akhlakul karimah adalah saling membantu, saling peduli satu dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul berada di atas akhlak yang besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang memiliki adab-adab dan sopan santun yang sangat besar. Yang itu tercermin pada sikap beliau serta ajaran dan bimbingan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas ibn Malik mengatakan, kana Rasulullah alaihi salatu wasalam ahsanun nasi khuluqan. Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi alaihi salatu wasalam adalah ahsanun nasi khuluqan, sebaik-baik orang dalam hal apa? Akhlaknya. Itu bisa kita lihat dari kaum muslimin, dari kepedulian yang beliau ajarkan kepada kita untuk memperhatikan satu dengan yang lain, yang bisa kita ambil nanti beberapa di antara contoh-contohnya insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau saya berikan contoh yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134. Di antara contoh akhlakul karimah adalah Allah berfirman, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Ini contoh mereka, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mampu menahan marah, menahan emosi, dan mereka pun suka memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat salah padanya. Dua sifat ini ciri khas seorang mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dia memaafkan dan dia menahan diri walaupun dia mungkin emosi dan marah, tetapi dalam rangka menunjukkan akhlakul karimah, maka orang-orang yang mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam al-mu'minun, mereka menahan diri dari sifat emosi dan mereka pun memaafkan kepada kaum muslimin, saudara-saudaranya yang melakukan sesuatu yang tidak enak, mereka memaafkannya. Dan ini hubungan kita dengan orang lain, adab kita dengan orang lain. Karena yang membuat marah kepada kita ya orang, bisa baik itu teman, tetangga, mungkin malah orang dekat kita, istri, tapi kita menahan diri, tidak meluapkan emosi, dan kita memaafkan. Ini adalah akhlakul karimah, contoh didikan yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan kebaikan itu adalah husnul khuluq. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Aku pernah bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Maka Nabi menjawab, al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, berakhlak dengan akhlak yang baik, berinteraksi dengan orang dengan interaksi yang baik, berhubungan dengan orang, bertatap muka, berbicara dengan orang dengan cara yang baik, membantu orang, memenuhi kebutuhannya, memudahkan urusan, itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ini putra-putranya siapa nggih? Kalau bisa ditenangkan, sama abinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang terbaik itu adalah orang yang akhlaknya baik. Akhlak itu ya kaum muslimin, akhlak kita kepada Allah dan kepada Rasul dalam ini mentaati dan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dan akhlak kita yang kedua antar manusia dengan manusia. Dan akhlak yang terbaik itu adalah akhlak yang suka memberi. Nanti akan kita berikan contohnya insyaAllah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu radiyallahu anhuma qala lam yakunir rasul alaihi salatu wassalam fahishan wala mutafahishan. Nabi beliau adalah seorang yang tidak pernah berbuat kejelekan dan keburukan atau berucap-ucapan kejelekan dan keburukan. Wa kana yakul, dan Nabi mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya di antara tanda dan ciri orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Ini tanda di antara orang-orang yang paling khiyarukum, terbaiknya di antara kalian. Berarti dalam agama kita berinteraksi, berhubungan, menjaga adab, menjaga sopan santun, itu bagian dari agama kita, bahkan menduduki yang terbaiknya, menunjukkan kebaikan seseorang dilihat dari sisi akhlaknya, dari si akhlaknya. Akan kita bacakan nanti tafsir dari kalimat, pengertian dari kalimat akhlak yang baik dibawakan oleh Imam Tirmidzi. Dinukilkan ucapan seorang ulama Abdul bin Mubarak ketika beliau menjelaskan akhlak yang baik itu yang kayak apa.
Akhlak yang baik itu terdiri dari tiga hal, kata beliau. Qala huwa talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Akhlak yang baik itu adalah tercermin pada wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara. Memiliki respon yang baik kalau ketemu. Wajahnya berseri-seri. Yang kedua, ba'dul ma'ruf. Suka memberi kebaikan. Suka memberi kebaikan. Memberi bermacam-macam makanan, minuman, bantuan finansial, memberi masukan, memberi pekerjaan, memberi macam-macam. Masuk padanya kalimat ma'ruf. Semua hal yang ma'ruf, kita kalau memberikannya kepada orang lain, itu sebagai tanda akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang ketiga, kata beliau, adalah kaful adha. Termasuk ciri khas atau cerminan dari akhlakul karimah adalah menahan diri dari menyakiti orang lain. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai-sampai kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan, ketika seorang man shalla bin nasi, siapa yang salat mengimami kaum muslimin, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang dia mengimami kaum muslimin, Rasul mengatakan apa? Falyukhaffif, hendaknya dia ringankan salatnya. Kenapa? Jangan sampai engkau menjadi imam tetapi menyakiti jamaah. Harus ada kepedulian. Jangan sholat semaumu, seseleramu. Maunya panjang-panjang, gak peduli siapa yang menjadi makmum. Kamu akan menyakiti para jamaah ketika engkau tidak melihat belakangmu siapa itu. Kepedulian sampai tingkatan pada memikirkan makmum. Maka Nabi mengatakan, man shalla bin nasi falyukhaffif, atau idza shalla ahadukum lin nas falyukhaffif, apabila seorang di antara kalian salat mengimami manusia, mengimami kaum muslimin, maka hendaknya dia meringankan salatnya. Kenapa demikian? Fa inna fihim dha'ifu was-sakim wal-kabiru. Karena di kalangan jamaah itu, para makmum, ada orang yang lemah fisiknya, mungkin ada yang sakim, yang sakit, mungkin ada yang kabir, yang tua. Perhatikan, sampai pun perkara salat harus memiliki kepekaan, harus memiliki peduli. Saya imam, lihat kanan kiri, ada orang-orang tua, ada orang yang lemah fisiknya. Maka tidak salah ketika engkau mencukupkan dengan bacaan-bacaan yang ringan. Tidak harus engkau salat dengan bacaan yang panjang. Bahkan termasuk akhlakul karimah, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, husnul khuluq. Dalam hal ini, engkau ringankan sholatmu tanpa meninggalkan tumakninah tentunya. Meringankan sholat, yakni memendekkan suratannya. Bukan kemudian mempercepat, sampai kemudian tidak sah gara-gara terlalu cepat. Bukan. Idza shalla binafsihi falyutawil ma syaa. Apabila seorang sholat sendirian, silahkan perpanjang rokaatnya semaumu. Yani bukan rokaatnya, perpanjang suratannya. Sholat malam memangnya sendirian, silakan perpanjang. Silakan berapa berrokaat, silakan. Hadis yang sahih tidak lebih dari 11. Silakan. Jangan malah kebalik. Kalau sholat dengan orang lain dia memanjangkannya, ketika sholat sendirian dia memendekkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam peka. Beliau mengimami sholat bersama kaum muslimin. Di waktu itu beliau mengatakan, inni uridu an utawwila biha shalah. Aku ingin memperpanjang sholat. Ya, ini bacanya mau diperpanjang oleh beliau. Fasami'tu buka asabi, namun aku mendengar tangisan seorang anak. Di tengah-tengah beliau sholat, di mana beliau ingin memperpanjang bacaannya, memperpanjang sholatnya, yakni melama-lamakan sholatnya, di waktu itu beliau mendengarkan tangisan seorang anak. Maka Rasul apa yang dilakukannya? Aku pun meringkas sholat itu. Bukan beliau marah, beliau meringkas sholatnya. Karena apa? Khawatir memberatkan uminya, ibunya. Sang ibu akan terasa berat ketika dia mendapati anaknya nangis dalam waktu yang lama. Maka ini juga bentuk kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi para makmumnya dalam salat jamaahnya. Sama setingkat itu husnul khuluq, akhlak yang baik, peduli dengan jamaah. Di antara mereka ada yang lemah, ada yang tua, diperhatikan. Jangan mengikuti muai imam yang kau masih muda dan bisa lama. Kalau engkau mau sholat lama, maka sholatlah. Di saat engkau sholat sendirian, silakan engkau sholat dengan sholat yang lama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tambahkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pentingnya yang namanya akhlak dalam urusan agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akhlakul karimah itu adalah amalan yang paling berat timbangannya kelak nanti di yaumil kiamah. Paling berat. Kita lihat hadisnya. An Abi Darda radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu wasallam qala. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu wasallam beliau bersabda, "Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluqi." Perhatikan kalimat ini kaum muslimin. Ma min syai'in athqalu, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangannya seorang mukmin kelak nanti di yaumil kiamah melebihi daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Hadirin sekalian, kami ingatkan akhlak yang mulia yang pertama, akhlaknya kita kepada Allah, yakni mentauhidkannya, mentaatinya dengan menjalankan perintahnya, termasuk padanya sholat, zakat, puasa, haji. Termasuk padanya akhlakul karimah adalah meninggalkan keharaman-keharaman. Ini pun akhlakul karimah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang berikutnya, akhlaknya kita kepada Rasul dengan mentaati beliau, menghormati, mencintai beliau, dan meninggalkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Itu hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Itu pun bagian dari akhlakul karimah. termasuk akhlak karimah adalah manusia dengan manusia. Kita dengan orang tua kita, kita dengan saudara-saudari kita, kita dengan tetangga-tetangga kita, dan lingkungan masyarakat kita. Terlebih lagi, kita adalah ahli sunnah. Orang melihat kita adalah pengikut sunnah. Harus tampak itu di lingkungan kita, di masyarakat kita. Jangan hanya sebagai slogan saja, saya pengikut sunnah. Ternyata dalam kehidupannya jauh dari amaliyah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga mari kita menghiasi diri-diri kita dengan akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah atau husnul khuluq itu adalah sesuatu yang paling berat timbangannya kelak nanti di yaumil qiyamah. Wa inna Allah yubghidul fahsyal badi, dan sesungguhnya Allah membenci seorang yang ucapannya kotor dan ucapannya jelek dan buruk, suka mencaci, mencela, memaki, dan orang yang berbuat dengan perbuatan hal-hal yang haram. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam hadis yang lainnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebuah hadis dari Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesempurna-sempurna iman seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan. Sesempurna-sempurna iman seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang tadi kami sampaikan, akhlaknya kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada yang lain-lainnya. Semakin kita berakhlak, maka semakin sempurna kita iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam bergaul dengan istri-istri kalian. Hadirin yang dimuliakan, orang yang berakhlak dengan akhlakul karimah, sopan, santun, tadi kami sudah sampaikan, akhlakul karimah itu terwujud pada tiga hal ini. Dan tiga hal ini adalah kepedulian, sikap, respon kita terhadap masyarakat lingkungan kita. Yang pertama, tabar tadi, talaqatul wajih, bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Nanti kita akan sampaikan hadis tentang hal ini. Yang kedua, badul ma'ruf, akhlakul karimah itu diwujudkan dengan memberi sesuatu kebaikan bagi orang lain. Dan yang ketiga, kaful adha, menahan diri. Jangan menyakiti orang lain. Itu pun akhlakul karimah. Jangan menyakiti orang lain, tahan dirimu. Itu adalah kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, orang yang akhlaknya mulia seperti ini akan mendapatkan derajat sebagaimana orang yang suka berpuasa dan orang yang suka salat malam. Nabi mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Innal mu'mina alladhiku bihusni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im." Atau darajat as-sa'im wal-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin yang akhlaknya baik, dia akan mencapai derajat ketinggian yang sangat tinggi. Bahkan melebihi derajatnya orang yang suka berpuasa dan orang yang suka salat malam. Dengan akhlak. Sekali lagi, akhlak itu diwujudkan di antaranya adalah membantu saudara-saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin menggambarkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam saling bantu membantu, dalam kepekaan permasalahan sosial, kepekaan dalam masalah kehidupan, kepekaan dalam wujud bentuk seperti bangunan wasyabbaka baina sabihi, menguatkan satu dengan yang lain, artinya bantu-membantu antara satu dengan yang lain supaya sama-sama kuat. Beliau menggabungkan dua jari jemarinya menjadi satu. Beliau mengatakan al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'daha ba'dan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti halnya bangunan yang menguatkan satu tembok dengan tembok yang lain, atap dengan rangka bajanya, dengan pembesiannya dan pondasinya, terangkai menjadi satu, saling menguatkan, yakni saling membantu, saling mengisi, saling memberi, saling peduli satu dengan yang lain. Sama-sama Nabi menggenggamkan seperti ini, wasyabbaka baina sabihi, lalu menggandengkan dua jari jemarinya menjadi satu dua tangan. Maknanya kita harus memiliki jiwa peduli, apalagi kita dengan ikhwan ikhwan kita salafiyin yang namanya orang dalam kehidupan butuh bantuan saudaranya. Kadang kita sebagai pihak yang bisa membantu, alhamdulillah. Kadang pula kita sebagai pihak yang butuh bantuan dan saudara kita mukminin membantu kita, dan kita pun kadang-kala membantu mereka sebagai cerminan seorang mukmin yang berakhlak dengan akhlakul karimah. Peduli satu dengan yang lain. Jangan merasa bodoh melihat saudaranya sakit, peduli. Jangan merasa bodoh. Sakit corna baik, dia minta bantuan untuk diantar ke rumah sakit, enggak peduli, saya sibuk, enggak mau urus. Jangan seperti itu. Muslim yang satu dengan muslim yang lain saling membantu. Sampai-sampai kepedulian itu Nabi menggambarkan mathal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Penggambaran hubungan secara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain dalam berinteraksi, dalam bergaul, dalam bermasyarakat, Rasul menggambarkan dalam kasih sayang antar mereka, di antara kita ada tawadihim, saling mencintai antar kita, wa tarahumihim, saling menyayangi, saling rahmah antar kita. Kamathil jasadil wahid, penggambarannya adalah seperti tubuh yang satu. Idza syaka min udwun tada'alahu fi jasadihi tada'alahu bis syahri wal huma. Apabila tubuh ini merasakan salah satu anggota tubuh kita sakit, maka tubuh yang lainnya pun merasakan sakit yang diderita oleh anggota tubuh yang satu itu dengan tidak enak tidur atau demam. Yang sakit mata umamanya, sakit mata beleken, matanya sakit, kepalanya pun ikut-ikutan mut mut pating kermut, tangannya sehat pak, tapi dia bisa merasakan demam di tubuhnya. Peduli maksudnya, harus respon dengan orang-orang yang sakit di antara kita sebagai wujud mukmin. Karena Nabi mengkaitkan kita dengan mukmin yang lain, penggambarannya seperti itu dalam rasa cinta kita kepada saudara kita. Seorang mukmin, ahul mukmin, kita sampaikan kepada kaum muslimin, namanya saudara itu ada dua. Yang pertama saudara kandung yang ada hubungan nasab dengan kita. Mereka itu adalah orang tua kita ke atas, atau anak kita ke bawah, atau saudara kita ke samping dan anak-anak mereka yang memiliki hubungan tali silaturahmi, dzu nasabin, orang yang punya nasab dengan kita. Yang kedua saudara se-Islam, saudara se-iman, walaupun bukan family kita, semata dia Muslim adalah saudara. Semata dia mukmin, dia saudara. Bahkan kita kenal atau kita tidak kenal, sezaman atau berbeda zaman, tetap dia saudara kita. Dan kalau kita berdoa, mereka mendapatkan kebaikan hasil dari doa yang kita panjatkan. Ini hubungan kita dengan mukminin yang lain. Nabi mengatakan, al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim yang satu adalah saudaranya muslim yang lain. Persaudaraan yang seperti ini ada konsekuensinya, Pak. Saya saudaranya antum, antum saudaranya saya, kita saling muslimin bersaudara. Ada konsekuensinya. Saling peduli satu dengan yang lain. Karena saudara kita ini. Jangan cuek bebek. Jangan masa bodoh. Muslimin adalah saudara kita. Di antaranya disebutkan dalam hadis itu, la yudlimuh. Jangan ada seorang muslim mendzalimi muslim yang lain. Kenapa? Karena itu konsekuensi persaudaraan. Dalam wujud apa? Kaful adha, menahan diri masing-masing dari menyakiti orang lain. Sudah kita sampaikan tadi pengertian akhlakul karimah, nukilan dari Imam Tirmidzi, ucapan Imam Abdul bin Mubarak. Akhlakul karimah adalah diantaranya menahan diri dari menyakiti orang lain. Dia saudaraku, saya enggak tega menyakitinya. Saya enggak mau menyakitinya. Saya tidak mau menzaliminya. Dia saudaraku. Dia denganku sama. Bagikan seperti tubuh yang satu. Kalau dia yang saya curangi, dia yang saya tipu, saya ini siapa nih? Saudara atau bukan? Konsekuensi saudara harus peduli. Jujur. Bicara apa adanya. Jangan menipu dalam dagang. Dia saudaraku. La yudlimuh. Persaudaraan itu menuntut untuk kita jangan menzaliminya. Waliyuhkiruh. Jangan kita mencela dan merendahkannya. Ini termasuk dari akhlakul karimah yang ketiga. Kaful adha. Masing-masing kita menahan diri dari menyakiti orang lain. Bahkan peduli untuk kita bisa membantu orang lain. Bisa difahami hadirin? Sehingga marilah kita di antara kita ya kaum muslimin. Menumbuhkan kepekaan sosial kita. Kepekaan kepedulian kita. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Senyata lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan keimanan itu manfaatnya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dunianya apa? Nanti akan kita bacakan. Seorang yang membantu saudaranya sesama muslim, membantu saudaranya sesama mukmin, manfaat bagi dia, Allah akan bantu urusan dia. Di dunianya dan juga di akhiratnya. Man nafasal muslimin qurbatan min qurbi dunya, nafasal biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu saudaranya sesama mukmin atau sesama muslim kerepotan dalam hal mengurusi urusan duniawiyah, maka Allah akan membantu dia dalam mengurusi kerepotan dia urusan duniawiyah dan akhiratnya. Sehingga hubungan mukmin dengan yang lainnya yaitu muslimin, ini kepentingannya bukan hanya duniawi saja atau akhirat saja, tetapi dunia dan akhirat. Saling bantu membantu. Sampai boleh kaum muslimin kita mendoakan bukan dengan doa yang umum. Doa yang umum yang bermanfaat, doa ini bagi siapa saja yang mukmin seantara dunia bahkan sepanjang masa. Doa bidu'i kaum muslimin, doa yang disebut dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. Al-Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang setelahnya, mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, walladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Ibnu Taimiyah menjelaskan, siapa yang berdoa dengan doa ini, maka semua kaum mukminin yang sezaman dengan dia, yang kenal atau yang tidak kenal, bahkan yang tidak sezaman, yang sebelumnya, mendapatkan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan barokah doanya seorang mukmin yang mengucapkan doa ini. Karena ayat ini berkaitan dengan generasi yang berikutnya mendoakan generasi yang sebelumnya. Karena kaitannya dengan kalimat ini umum, sampai pun kaum mukminin yang ada di zaman Nabi Nuh, yang berikutnya Nabi Shalih, Nabi terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminun, selama mereka mukminun, mendapatkan faedah, manfaat dari doa yang tadi disebutkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Masuk maghrib. Cepat sekali nih. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan nanti insyaallah pada salat maghrib materi tambahannya tentang beberapa contoh-contoh Nabi kepedulian terhadap sesama muslim. Wallahu alam bisawab. Demikian lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.